Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kami sampaikan, kita akan simak dan mengikuti kajian ilmiah kita di kesempatan sore hari ini dari untayan-untayan nasihat yang secara langsung disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafirullah. Alhamdulillah, kita sudah terkoneksi bersama beliau di sore ini, dan kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahayyakum Allah Syekh Fawaz, wa marhaban bikum wa bil mustami'in li idha'atikum idha'ati Raja wa idha'ati Hang. Wa hayyakum Allah, wa asallallahu azza wa jal li wa lakum wa lil jami'i at-tawfiq wa sadad.
Amin, jazakallah khairan ya Syekh, ala husni du'aikum. Falan ayuhal mustami'un al-kiram, nastami' ila muhadarah ma Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, falitafadhal mushkura.
Alhamdulillah rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, أيها الإخوة المستمعون الكرام، الحديث في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء عن خلق من أخلاق الإسلام الفاضلة وأدب من آدابه الرفيعة، ألا وهو التواضع بنوعيه للحق وللخلق. وما زاد عبد بتواضع إلا رفعة وعلوا، ولا زاد بتكبر إلا ضعة وسفولة. وفي الحديث وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والتواضع أيها الإخوة المستمعون ديانة وقربة يتقرب به العبد إلى الله. فالتواضع ليس خلقا نفعيا وأمرا يفعل لمصلحة ما، فالتواضع إنما يكون لله تعالى وتقرب إلى الله عز وجل. ولذا قال العلماء التواضع نوعان، محمود ومذموم. فالمحمود ما كان لله وما تقرب به المتواضع إلى الله، والمذموم ما كان مقصودا به المنفعة والمصلحة، كأن يتواضع لذي مال لماله، أو لذي جاه لجاهه، أو لذي رئاسة لرئاسته ونحو ذلك.
الحمد لله segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, kepada para sahabat beliau dan para pengikut beliau semuanya. Para pendengar sekalian, insyaallah tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah sebuah akhlak yang merupakan akhlak yang mulia, akhlak yang utama dan tinggi, yaitu tawadhu atau rendah hati, dengan dua jenisnya, tawadhu untuk al-haq Allah subhanahu wa ta'ala dan tawadhu untuk sesama manusia. Dan tidaklah tawadhu ini dilakukan oleh seseorang kecuali akan menambahnya semakin tinggi, dan tidaklah seseorang bertambah sombong kecuali dia justru malah semakin rendah. Dalam sebuah hadis disebutkan, dan tidaklah seseorang tawadhu atau merendah karena Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah akan mengangkatnya. Dan tawadhu atau rendah hati adalah sebuah nilai agama, sebuah cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bukanlah sebuah perangai atau sebuah akhlak yang dilakukan untuk pamrih, untuk mencari manfaat atau maslahat tertentu. Jadi tawadhu dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, Karenanya para ulama mengatakan tawadhu itu ada dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Adapun yang terpuji adalah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Adapun yang tercela adalah rendah hati atau tawadhu yang dilakukan karena ingin mendapatkan manfaat atau maslahat. Misalnya bertawadhu kepada orang yang punya harta untuk bisa mendapatkan hartanya. Atau bertawadhu kepada orang yang punya wibawa dan kedudukan karena kedudukannya. Atau tawadhu kepada orang yang punya kekuasaan dikarenakan kekuasaannya atau yang lain.
والتواضع أيها الإخوة المستمعون شرف لصاحبه وعلو له ورفعة في دنياه وأخراه. ولئن كان المتواضع يرى نفسه صغيرا فإنه عند الله وعند الناس كبير، بخلاف المتكبر فإنه يرى نفسه كبيرا وهو في غاية الحقارة وتمام الضعة والصغر. ولقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة التواضع وبين ضده بكلام واضح لا يبقى معه إشكال ولا يبقى معه لقائل مقال، وذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، خرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فبين عليه الصلاة والسلام أن المتكبر من يبطر الحق ويغمط الخلق، فلا يقبل حقا ولا يرعوي لهدى، ويتعالى على عباد الله جل وعلا ويترفع عليهم. وضده المتواضع وهو الذي يقبل الحق ولا يستنكف ولا يتعالى عليه ولا يستكبر ولا يرى نفسه شيئا ولا يتعالى على عباد الله ولا يتكبر عليهم. وأفاد الحديث أن التواضع نوعان، تواضع مع الحق وتواضع مع الخلق. أما التواضع مع الحق فبقبوله والاستكانة لله والخضوع له جل وعلا والذل بين يديه وتحقيق العبودية له، فما كان كذلكم فمن كان كذلكم فهو متواضع، ومن كان بخلاف ذلك فهو المتكبر. قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقال تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، وقال تبارك وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين جزاء وفاقا.
تواضع adalah kemuliaan untuk orang yang melakukannya, dan martabat atau derajat yang tinggi baginya di dunia maupun di akhirat. Meskipun orang yang tawadhu itu melihat dirinya kecil, tapi sesungguhnya dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia. Sebaliknya orang yang sombong melihat dirinya besar, padahal sesungguhnya dia adalah hina dan sangat kerdil. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan hakikat tawadhu, telah menjelaskannya dan menjelaskan lawannya dengan sebuah perkataan yang sangat jelas sehingga tidak perlu lagi ditafsirkan oleh orang lain, yaitu ketika beliau mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya adalah kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya orang yang takabur adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dia tidak menerima kebenaran, tidak mengikuti petunjuk, dan sombong untuk mengikutinya. Kemudian dia juga merasa lebih tinggi daripada orang lain. Adapun lawan dari takabur yaitu tawadhu adalah mereka yang menerima kebenaran, kemudian tidak enggan untuk mengikutinya, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa sombong dan tidak melihat dirinya memiliki sesuatu, apalagi merasa lebih besar, lebih tinggi daripada orang lain. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tawadhu itu ada dua jenis. Yang pertama tawadhu kepada kebenaran, dan yang kedua tawadhu kepada sesama manusia. Tawadhu kepada kebenaran ini di awal ceramah tadi kami mohon maaf salah menerjemahkan, di sana kami terjemahkan dengan tawadhu kepada Allah, tapi yang benar maknanya adalah tawadhu kepada kebenaran. Ini yang pertama, dan yang kedua adalah tawadhu kepada khalq, yaitu sesama manusia. Adapun tawadhu kepada hak atau kebenaran, maksudnya adalah dengan menerimanya, ya, tunduk kepadanya dan tidak enggan untuk mengikutinya. Dan mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang telah memiliki poin-poin tadi, maka berarti dia adalah orang yang tawadhu. Dan barang siapa yang menyelisihinya, maka dialah orang yang sombong terhadap kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Dan dalam ayat yang lain firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan barang siapa yang enggan untuk beribadah kepadanya dan sombong, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya. Dan firman-Nya yang lain, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam. Secara hina sebagai ganjarannya.
وأما التواضع أيها الأخوة المستمعون للخلق فإنه يكون بعدم الاستطالة عليهم. قد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فبين عليه الصلاة والسلام أن عدم التواضع مع عباد الله يكون بالاستطالة عليهم، والاستطالة على عباد الله لها منحيان، إما أن يكون مستطيلا عليهم بحق أي بصفات موجودة فيه فعلا، فإذا كان كذلك فقد افتخر، أو أن يستطيل على عباد الله بغير حق أي بصفات ليست موجودة فيه، فإنه في هذه الحال يكون قد بغى. لا يكون من عبادي لا يكون من عبد تجاه إخوانه المؤمنين أي استطالة وترفع وتعال لا بحق ولا بغير حق، بل يرى نفسه دوما وأبدا في خضوع وسكينة وتواضع وطمأنينة وفي بعد عن العلو والترفع، ولا يزداد العبد بذلك إلا علوا ورفعة، ولا يزداد بضد ذلك وهو التكبر إلا سفولا وضعة وانحطاطا. ما أجمل أيها الإخوة المستمعون التواضع، وما أرفعه وما أعلى مقامات أهله في الدنيا والآخرة، فهم الأعلون دائما شأنا وقدرا، وهم الأعظمون ثوابا وأجرا. نسأل الله الكريم أن يهبنا جميعا الأخلاق الفاضلة والآداب الزاكية، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عرفت الفرق بين الاستطالة
والتكبر. Adapun tawadhu kepada sesama manusia adalah dengan tidak berbuat sombong kepada mereka. Dalam riwayat Muslim dalam kitab sahih beliau dari Ayyad Al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu'u hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad." Yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu, sehingga tidak ada seseorang yang sombong atas seseorang yang lain, dan tidak ada seseorang yang berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya tidak tawadhu kepada sesama manusia itu dengan sombong kepada mereka. Dan sombong kepada hamba-hamba Allah ini punya dua cara atau dua jalur. Yang pertama adalah sombong kepada mereka dengan benar. Maksudnya karena orang yang sombong ini memiliki sifat-sifat yang memang ada untuk disombongkan. Maka kalau demikian, maka orang ini disebut sebagai iftikhar atau sombong. Adapun yang kedua adalah sombong kepada sesama manusia dengan cara yang tidak hak. Maksudnya adalah dengan menyebutkan sifat-sifat yang tidak ada, yang dia sendiri tidak memilikinya. Maka inilah yang dimaksud dengan baghi, ya, dalam hadis yang kita sebutkan di atas, wala yabghi ahadun ala ahad. Nah, jadi ini adalah menunjukkan kesombongan tanpa memiliki sifat yang bisa disombongkan. Jadi yang pertama adalah sombong dengan memiliki sifat yang bisa ditunjukkan, sedangkan yang kedua adalah sombong tanpa memiliki sifat yang bisa untuk disombongkan, dan ini disebut sebagai baghi, dan kedua-duanya tidak boleh. Janganlah seorang hamba melakukan dua hal ini kepada sesama mukmin, berbuat sombong dan merasa lebih tinggi daripada mereka, baik dengan hak maupun tidak dengan hak, seperti yang sudah kita jelaskan tadi itu. Tapi hendaklah seorang mukmin melihat dirinya senantiasa lebih kurang, senantiasa tidak lebih daripada yang lain, dan ia tidak boleh untuk sombong dan merasa lebih baik. Dan tidaklah seorang hamba memiliki sifat seperti itu kecuali dia akan bertambah tinggi dan dihormati. Sebaliknya tidaklah seseorang semakin bertambah dengan lawan sifat ini, yaitu takabur, kecuali dia akan semakin terlihat rendah dan kerdil. Jadi alangkah indahnya sifat tawadhu, alangkah tingginya sifat ini, dan alangkah tinggi kedudukan orang yang memilikinya di dunia maupun di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya, dan mereka adalah orang yang lebih banyak pahalanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan akhlak-akhlak yang utama dan adab-adab yang tinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya dan memberikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kami dan untuk para pendengar sekalian dari segala dosa. Wallahu ta'ala alam.
Namun, terima kasih jazakallahu khairan ya Syekh al-Hadir muhadharan nafi'ah. Terima kasih untuk Al-Ustaz Anas yang telah menyampaikan terjemahan muhadharah yang Syekh sampaikan. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk bertanya secara langsung di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Kami akan berikan kesempatan melalui telepon di 0218236543. Sekali lagi, untuk Anda yang berdomisili di wilayah Jabodetabek atau Anda yang di luar Jabodetabek, silakan hubungi kami di 0218236543 untuk pertanyaan via telepon, dan via pesan singkat di 0819896543. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan kita yang bermanfaat di sore hari ini. Kita akan sapa dari penelpon yang pertama. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana?
Dari Johor, Pak Halil.
Silakan Pak Halil.
Mau tanya, apa kita apa memandang terhadap hadapan para wanita itu harus secara apa tuh? Secara jelas gitu.
Bagaimana Pak? Mohon diulangi pertanyaannya, kurang jelas tadi.
Bagaimana memandang atas wanita itu kalau kita berjalan atau bertemu?
Oh iya.
Yang sebaiknya itu.
Iya.
Ya, bisa aja kalau dia keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
جواب هذا السؤال يقرأه الأخ السائل في سورة النور، حيث قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالمطلوب أن يطبق هذه الآية.
Ya, pertanyaan yang pertama dari Bapak Khalil di Jonggol yang bertanya tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim saat bertemu dengan saudarinya muslimah, ya. Bagaimana dia melihat kepada saudari muslimah tersebut? Telah dijawab oleh Syekh dengan mengatakan bahwasanya jawaban dari pertanyaan ini adalah dengan membaca sebuah surat dalam surat An-Nur, ya, yang artinya katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui terhadap apa-apa yang mereka perbuat. Ya. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menutup pandangan kita, ya, dan menjaga kemaluan kita. Ya, demikian jawaban dari Syekh kita.
Jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat dari telepon yang berikutnya di 0218236543 di kesempatan sore yang berbahagia ini, dan kita sapa saja. Halo.
Assalamualaikum.
Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana Ibu?
Ummu Wati di Depok.
Ya, silakan Ummu. Mohon maaf dikecilkan volume radionya agar tidak terjadi feedback. Silakan Ummu.
Kafwan Ustaz, ana mau nanyakan tentang orang tua ana yang jadi tukang pijit, apakah boleh? Hanya karena kadang laki-laki dan perempuan suka minta dipijit gitu, Ustaz.
Itu aja. Orang tua ibu, ibu
perempuan.
Oh iya, ya ibunya ibu begitu ya? Ya. Ibu penanya, baik.
Ya, syukran. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
أما صنعها للمساج للرجال فلا يحل، ولا يجوز لها أن تعمل هذا المساج للرجال، بل هو باب شر عليها وعلى الرجال الذين تصنع معهم أو تصنع لهم ذلك. فانصحي والدتك أن تتقي الله عز وجل وأن تتوب إليه وأن تترك مثل هذا العمل الذي هو ضرر عليها وعلى غيرها. وأما صنعها للمساج مع النساء فإذا كان هناك كشف على العورات التي لا يحل النظر إليها فهذا لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة تقتضي ذلك. فعلى من تعمل هذا العمل أن تراعي هذا الأمر وتتنبه له، وبالله التوفيق.
Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Muhammad di Depok yang bertanya tentang pekerjaan sebagai tukang pijat bagi wanita, padahal dalam pekerjaan ini kadang-kadang pelanggannya atau pasiennya adalah kadang-kadang juga dari kalangan pria. Ya, telah dijawab oleh Syekh bahwasanya tidak boleh bagi kaum wanita untuk menjadi tukang pijat bagi kaum pria, ya, yang tidak halal bagi mereka. Ini tidak boleh, dan bahkan itu adalah pintu keburukan untuk mereka sendiri dan untuk para pasien pria ini. Ya. Jadi kalau memang dalam pekerjaannya ada unsur seperti itu, maka kewajiban ibu adalah menasihati ibu itu sendiri, ya, untuk meninggalkan pekerjaan yang seperti ini, karena pekerjaan seperti ini membawa keburukan dan bahaya untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Adapun memijat kaum wanita, maka ini boleh, ya, ini boleh, namun tidak boleh untuk melihat atau membuka aurat yang tidak boleh untuk dilihat. Jadi aurat-aurat ini tidak boleh dibuka atau dilihat kecuali dalam keadaan darurat saja. Karenanya kepada mereka yang bekerja dalam bidang pijat ini hendaklah memperhatikan beberapa poin yang sudah kita sebutkan tadi.
Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian di kesempatan berikutnya ada penelpon yang ketiga sudah masuk pendengar kita dari Depok kembali. Silakan Ibu.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya mau tanya ciri-ciri orang sombong itu seperti apa dan takabur sama sombong apanya bedanya?
Ada perbedaan di mana ya Bu ya?
Baik. Ya, syukran. Assalamualaikum.
Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
الفرق بينهما ظاهر من الحديث الذي سبق أن مر معنا حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه. فالافتخار هو أن يفتخر الإنسان بصفات موجودة فيه وأمور هو متصف بها فيفتخر بها على الآخرين متعاليا عليهم. وأما التكبر في مقابل ذلك فهو أن يترفع على الناس أما البغي فهو الترفع على الناس بصفات ليست موجودة فيه. وكل من هذين العملين الذين هما الفخر والبغي كل منهما فيه حظ من التكبر لأن ذلك الذي هو الفخر والبغي ضد التواضع وضد التواضع هو التكبر. فالتكبر قد يتكبر على الناس بأوصاف فيه فيكون فخرا وقد يكون ويترفع على الناس بأوصاف ليست هي فيه فيكون بغيا.
Pertanyaan selanjutnya dari masih dari Depok juga ya, bertanya tentang perbedaan antara takabur dan sombong ya. Jadi takabur itu adalah sombong ya, hanya yang ini dalam bahasa Arab, yang satu lagi dalam bahasa kita. Tapi Syekh mengajak kita untuk melihat kembali kepada pembagian sifat sombong tadi itu. Sifat takabur atau sombong ini ada dua ya. Yang pertama disebut sebagai iftikhar dan yang kedua disebut sebagai baghi ya, yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Al-Mujashi'i yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, itu di mana iftikhar dalam hadis ini adalah menyombongkan sesuatu yang memang ada dan dimiliki oleh orang yang melakukan kesombongan tersebut. Ini namanya iftikhar. Sedangkan baghi adalah menyombongkan sesuatu yang tidak dimiliki, ya. Sifatnya tidak ada, tapi menyombongkan. Yang kedua ini lebih parah, tapi keduanya sama-sama disebut dengan takabur atau kesombongan, ya. Keduanya sama-sama tidak boleh untuk dilakukan.
Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar Radio Sis di Cirebon yang bertanya, ya Syekh, apa kiat-kiat kita agar tetap tawadu terutama dalam ketakwaan mengingat kecenderungan godaan duniawi serta harta benda sehingga timbul mengagungkan sifat cinta kita terhadap dunia. Jazakallahu khairan atas jawaban Syekh.
هذا السؤال جميل وعظيم جدا ويدل على خير ورغبة في السائل ولا شك أن كثير من المستمعين أيضا يسألون السؤال نفسه وهو مهم للغاية ولا شك. وينبغي أن نعلم في هذا المقام أن هذه الأخلاق وهائب هبات من الله عز وجل وأن الله إذا أحب عبده وهبه منها فينبغي على العبد أن يقبل على الله وكذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهبه من الأخلاق والآداب الفاضلة يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك يدعو الله أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنه سيء الأخلاق وأيضا ينظر في العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة للأخلاق الفاضلة التواضع وغيره والعواقب السيئة للأخلاق السيئة التكبر أو غيره ويجاهد نفسه فبمجاهدة النفس والصبر يتيسر الأمر بإذن الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقى.
Pertanyaan selanjutnya tentang kiat-kiat agar kita bisa memiliki sifat tawadhu dan istiqomah di atas sifat ini, meskipun banyak tergoda oleh gemerlapnya dunia. Ya. Telah dijawab oleh Syekh bahwasanya pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus dan menunjukkan kebaikan orang yang bertanya. Ya. Dan sesungguhnya pertanyaan ini mewakili banyak pendengar yang juga ingin bertanya pertanyaan yang sama. Ya. Untuk bisa mendapatkan sifat tawadhu, ya, kita perlu mengetahui beberapa hal. Ya. Yang pertama, kita harus memahami bahwasanya akhlak, ya, akhlak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang Dia kehendaki akan Dia beri. Nah, kalau kita mengetahui bahwasanya akhlak ini adalah taufik dan pemberian atau hibah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita pertama kali memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah agar diberikan petunjuk kepada akhlak-akhlak yang baik dan agar dihindarkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian yang kedua, hendaklah kita melihat kepada akibat-akibat baik dari tawadhu dan akhlak baik yang lain di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita juga harus melihat dan merenungi akibat-akibat buruk dari takabur dan akhlak-akhlak buruk yang lain. Ya, ini insya Allah akan mendorong kita untuk memiliki sifat tawadhu dan menghindari sifat takabur. Adapun yang ketiga adalah berusaha sekuat mungkin untuk memiliki sifat yang mulia ini. Kita terus berusaha untuk menghiasi diri kita dengan tawadhu, karena kalau kita terus bekerja keras, ya, berusaha sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkannya, maka kita akan mendapatkannya sebagaimana dijanjikan dalam hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya barang siapa yang mencari kebaikan, maka dia akan diberinya atau diberi kebaikan itu. Dan barang siapa yang menghindari keburukan, maka dia akan dihindarkan atau dijauhkan darinya. Demikian, wallahu a'lam.
Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pendengar kita, Bapak Heru di Bekasi, yang bertanya, dan ini adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz untuk sore ini. Ya Syekh, apakah apabila kita pernah melakukan sebuah dosa di masa yang lalu, kemudian kita dilarang untuk bisa memberikan manfaat atau berdakwah kepada kebaikan untuk orang lain? Jazakallahu khairan ya Syekh.
إذا تاب العبد من الذنب فيحمد الله عز وجل على التيسير والتوفيق للتوبة منه ويدعو الناس بل يحذرهم منه وينهاهم عنه ويبين خطورته وهو مأجور على توبته منه ومأجور أيضا على تحذيره للناس من ذلك الذنب وبالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Pertanyaan selanjutnya, apakah dosa yang dimiliki oleh seseorang pada masa lalu itu menghalanginya untuk bisa memberikan manfaat dan berdakwah kepada orang lain? Telah dijawab oleh Syekh bahwasanya kalau seseorang telah taubat dari dosanya, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan taufik untuk bisa bertaubat. Kemudian hendaklah dia mengajak manusia, ya, kepada kebaikan dan memperingatkan mereka dari dosa yang tadi meskipun dia pernah melakukannya, ya. Jadi hendaklah orang ini pertama bertaubat, kemudian bersyukur atas taubat tersebut, kemudian yang terakhir adalah berusaha mengajak manusia untuk meninggalkan dosa tersebut. Dengan demikian dia akan mendapatkan pahala dari taubatnya. Kemudian yang kedua dia juga mendapatkan pahala dari dakwah yang telah dia lakukan. Demikian, Allah Ta'ala alam.
Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan ya Syekh al-hadithul muhadara, jazakumullahu khairan. Dan demikian akhir dari perjumpaan kita untuk di kesempatan sore hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Anda para pendengar Radio Roja yang telah menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat, atau para pendengar radio lainnya yang berupaya untuk menyampaikan pertanyaan pada Syekh di kesempatan sore hari ini yang tidak bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Dan saat ini tiba saatnya bagi kita untuk mengumandangkan adzan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan pada Anda para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, dan terkhusus pada Syekh kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada beliau beserta keluarga. Dan kami pun berdoa kepada Al-Ustaz Anas agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam aktivitas belajar beliau di kota Madinah Nabawiyah. Saudaraku seiman rahimakumullah, kami kumandangkan azan untuk salat maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.